ኣብ ግብፂ ክፍለ ሃገር ሚንያ በቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ብዝነበረ ፀረ ክርስትያን መጥቃዕትን ከምኡውን ነቶም ዘይምስልምና ሃይማኖት ተሰዓብቲ መላ ኢኣማንያን ብዝብል ቃል ብምሕባር ግብሪ ኢኣማንያን ብዝብል ክፍሊቲ ግብሪ ክፍፅሙ ተመሓላሊፉ ዝነበረ ውሳኔ ምኽንያት ብዙሓት ናይ ሃይማኖት ናይ ስግደትን ኣምልኾን ህንፃታትን ኣብያተ ክርስትያንን ኣገልግሎት ካብ ብምሃብ ኣቋሪፀኒ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመሩ ክምልከትን ከሎ ኣብ ምንያ ድሕሪ ዕለት 14 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት መንፈሳዊ ኣገልግሎት ምሃብ ኣቋሪፁ ኣብ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን ንመጀመርያ ግዜ ምስዋተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገ ኤሽያን ኒውስ ሓቢሩ ብዙሓት ኣባላት ናይ ግብፂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ምእመናን ኣብቲ ዝዓረግ ምስዋተ ቅዳሴ ከም እተሳተፉን በተወሪዱ ብዝነበረ ፀረ ክርስትያን መጥቃዕቲ ዝዓነወ ኣባይቶም እውን ኣብ ምህናፅ ይርከቡ ከም ዘለውን ኣብዚ ዕርዲ ኣኽረርቲ ምንቅስቓስ ሃይማኖት ምስልምና ምዃኑ ኣብ ዝንገረሉ ከባቢ ብዝተፈነወ ፀረ ክርስትያን መጥቃዕቲ 62 ናይ ሃይማኖት ህንፃታትን መንበረ ኣባይቲ ምእመናንን ዓንዩ ብዙሓት ምእመናን ተቐቲሎምን ተጨውዮምን ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቶም ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና ናይ ካልኦት ሃይማኖት ሰዓብቲ ግብሪ ክኸፍሉ ዝብል ውሳኔ እውን ኣመሓላሊፉ ከም ዝነበረ የዘኻኽር።